keset külä. Keset külä.
Tere tulemast kuulema saadet Keset külä. Mitmed inimesed on märganud juba seda, kuidas päike käib kõrgemalt ja isegi vahepeal on sügis tagasi tulnud. Mitu paaki kütust on juba muruniitmise peale ära kulunud, kes armastab loodusest ande koguda ja nendest endale toidu kõrvale valmistada, saab teha viimased ringe, kuna taimed ja puud juba kasvavad oma nii-öelda täissuurusesse. Kevad on kohe-kohe lõppemas ja algamas suveperiood ja meie oleme keset küla saates sellel hooajal viimast korda koos Alu Rõmpu ja Margus Mäemets, mina saatejuht Anti Toplaan ja tervitame ka kuulajaid tänasel taevaminemise pühal. On taevaminemise püha õhtu, mõnel pool on peetud ka Jumala teenistusi ja mõnel pool seda sündmust meenutatakse ka pühapäeval. Tegemist on ühe sellise väiksema pühaga suuremate pühade kõrval, mida mitte alati ju pühapäeval ei peeta, vaid just nimelt nädala sees. See tõttu jääb sellega seotud sündmustik ja teemad tavalise inimese teadusest nagu väljas poole. Aga kuivõrd taevaminemispüha temaatikat puudutatakse kogudustes, kuidas on lugu teie kogudustes?
Tere ka kõigile raadiokuulajatele. Nüüd, kui silmas pidada nelipühi kogudusi, siis ma võiks öelda nii, et eks me räägime iga pühapäev taevaminemispühal teemal, et üles tõusnud Jeesus Kristus, kes ilmub jätkuvasti ja kes nii-öelda võtab meidki kaasa, et näidata kõiki neid taevaseid rikkuseid siis Jumala sõna läbi, siis võiks öelda, et jah, meil otseselt nüüd ei ole taevaminemispüha kord aastas, vaid mina julgeksin väita, et see on meil igal pühapäeval. Aga loomulikult ma saan aru ka, et on tegemist kirikukalendris märgitud ühe pühaga ja loomulikult me näeme ka piiblis neid kronoloogilisi sündmusi, mis siis Jeesuse elu konkreetselt puudutavad, tema sünd, eks ole, tema elu, tema surm, tema ülestõusmine ja siis õige pea ju me tähistame ka nelipüha, kus püha vaim välja valati. Ja kõik need sündmused loomulikult on olulised, aga jah, nii nagu siis Luteri kirikus meil otseselt sellist erilist teenistust minu teada ei ole peetud. Võib-olla on juhtunud seda, kui see langeb kokku pühapäevase päevaga, aga mitte jah, nagu spetsiaalselt.
Ma ise pidasin silmas just seda, et kui sinu poolt mainitud Luteri kirikus peetakse selliseid pühasid nädala sees, neid nimetatakse väiksemateks pühadeks, mitte et nad oleksid sündmuste poolest vähe olulisemad päästeloos, vaid nad jäävad natuke teiste pühade varju, mida ikka pühapäeviti tähistatakse, siis see tähelepanu neile on ka väiksem ja kui tuleb peale enda järgmine pühapäev, siis tuleb juba mingi uus teema ja see tõttu nad jäävad natukene nagu tähelepanu alt välja. Aga Ekapeliidu kogudustest taevaminemispüha on see sarnane nii-öelda aegajalt ikka puudutatav teema nagu ka nelipühi kogudustes eraldavis seda pühana ei tähistata.
Aastaid tagasi peeti alati ikka teenistus ka taevaminemispüha õhtul, neljapäev õhtul, see oli meie riigis on ju ta tavaline tööpäev, mõnes riigis on ta tõesti ka riigi püha ja lihtsam on püha pidada, kui see on ka pühaks kuulutatud, aga nüüd tõesti mõnel aastal me ei ole taevaminemispüha õhtul teenistust pidanud. See ei tähenda, et siis seda teemat ei puudutata, kas vist isegi möödunud aastal eraldi jutlustasin, noh, ütleme, saabuval pühapäeval siis, aga taeva riigiga seonduvad mõtted ja teemad, nii nagu Alur ütles, on ju tegelikult, noh, Jeesuse kuulutuse algusest peale olulised. Kuidas ta ütles, et parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Või tegelikult see oli Rist Johannese kuulutus. Ja Jeesus ütles, et parandage kõige meelt ja uskuge evangeeliumis. Ja see evangeelium on ju temast endast, eks ole, kes meile kuulutab seda. Nii et, aga mul võib-olla praegu hetkel tuleb meelda, et mul on isiklik nagu seos taevaminemispühaga, sest minu ema on sündinud taevaminemispüha hommikul. Tema, ma nüüd ei mäletagi, minu vanaema kirjutas seda oma mälestuste raamatus vist nii. Ja see on nagu tähendusrikas minu jaoks, sest ma alati mõtlen, kuna see on liikuv püha, siis ta ju alati ei lange sellele kuupäevale, millal on ema sünnipäev. Aga sel aastal, kui ema sündis, oli see taevaminemispüha hommik ja ma olen vahel mõelnud, et võib-olla sellepärast, et ta nii ruttu taevasse ära kutsuti ka, sest ta tegelikult lahkus liiga vara. Aga taevas on seda võrra minule ka kallim, kuna nii lähedane inimene on juba seal eel. Ja selles mõttes ma arvan, et inimesed, kes saavad vanemaks ja kellel on lähedasi sinna ära jõudnud, need ka mõistavad võib-olla taeva tähendust teisiti.
Ma ise olen muulgas ka ühe koguduse pastor, mille altari maalil on ühena vähestest kujutatud taevaminemispüha sündmust, nimelt Saaremaa püha kirik ja need, kellel käib Luteri kirik ajaleht Eesti kirik mulle üllatuseks ka selle pildi just täna, eile ilmunud ajalehes avaldas. Ja seal on nagu see Jeesuse taeva minemise tseen väga selliselt elavalt esitletud, nii et isegi kui inimene kirikuse läheb, siis need Jeesuse silmad jälgivad teda nagu kaugelt. Isegi see on mõjusam kui Tallinna Kaarli kiriku, see tulge siia kõik, kes on vaevatud ja koormatud. Ja selle on maalinud omal ajal baltisakslases kunstnik Oskar von Sass. Ja tõepoolest tundub, et see Jeesuse kuju nagu hõljub seal nagu pilvedes, samamoodi nagu ta taevasse läks, tuleb ta ju taeva pilvedel ka tagasi. Mis selle pildi peale eriliseks teedub on see, et see on tegelikult uus maal selle altari peale, seal taga on nagu vana maal, see on tükk tühja maad vahepeal ja siis on selle lõuendile maalitud Jeesuse taevaminemise tseeni taga on vana maal puidule maalitud, kus kujutatakse taevast Jeruusalemma. Ja see on nagu nähtamatuna seal olemas kogu aeg. Ja mind ennast on kõnetanud see just selles seoses, et ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu, ütleb Jeesus, et tema on tee, tõde ja elu, tema on uks sinna taevasse. Et keegi ei saa nagu nurga tagant minna, vaid peab minema nagu Jeesuse kaudu, läbi tema. Tema on see, kes on see meie jaoks nagu taevad avanud. Et selline väga huvitav. Natuke selline salapärane ka, et taevast me ei näe. See, kes tahab näha isa, peab nägema Jeesust. Aga vaatame paari lausega seda tänast sõnumit ka võib-olla Markus evangeeliumi 16. peatüki salmid 14-20 muulgas kõnelevad ka taeva minemise sündmusest. Eks see on Apostlite Tegude raamatus ja enamikes evangeeliumites natuke erineva nurga alt. Siin 15. salmis ütleb Jeesus, et minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Et see on ju Jeesuse nii-öelda missioni käsk. Just nimelt Matteuse evangeeliumi lõpus me tunneme seda kõige selgemini. Siin öeldakse ka seda järgmises salmis, et kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka. Ja siis edasi räägitakse juba uskumise tunnusmärkidest, et minu nimel ajavad nad välja kurja vaime, räägivad uusi keeli, tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid ning kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks neid haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad nad terveks. Siis räägitakse Jeesuse ülestõusmisest või vabandust taeva minemisest ja Jeesuse minekust Jumala paremale käele. Ja viimane salm 20. ütleb, et siis jüngrid läksid välja ja kuulutasid kõike seda ning issand toetas neid ja kinnitas sõna tunnustähtedega. See on natuke nagu laiem kontekst, et mitte üksnes see taeva minemine või taevasse võtmine, vaid ka siis evangeeliumi kuulutamine ja tunnustähtedega selle kinnitamine, et millised mõtted teil sellega seoses tekivad?
Jaa, kui nüüd lugeda veel eelnevalt 14. salmi, mis ütleb, et viimaks näites Jeesus end neile 11. Ehk siis sündmus ju tegelikult algab, taevaminemispüha sündmus algab sealt, et Jeesus, kui ta surnuist üles äratati Jumala väe läbi, siis me näeme, et 40 päeva oli see aeg , kus ta ilmus siis erinevatele inimestele , oma jüngritele , seal naistele , ja nüüd viimaks näitab ta ennast , eks ole , kõigile jüngritele . ja tegelikult võiksime öelda , et peale seda sündmust läheb tõeline lugu lahti . et jüngrid olid saanud ju kinnitatud , et Jeesus tõepoolest on üles tõusnud . see , kuidas ta ilmub , eks ole , korraga sinna tuppa , noh , on juba üks enneolematu sündmus , et inimene tuleb kuskilt , ei tea , kuskohast , ja on äkki nende keskel . et me näeme siin nagu väga elavalt sellist Jumala lugu toimumas . ja muidugi , ühel viisil tead , seal on uskmatu Toomas , kes ütleb , et ennem ma ei usu , kui ma saan katsuda , on ju , aga kõik need sündmused selle 40 päeva jooksul , mis juhtuvad , näitavad tegelikult seda , et Jumal on väga reaalne tegutsema . ja loomulikult siin , mida Jeesus siis ütleb , et minge kõike maailma ja kuulutage , on ju tema suur missioonikäsk , mida ta annab edasi ja mida on tänase päevani ikkagi praktiseeritud . ja kõik need sõnumid , mis ta ütleb , uskujad saavad näha selliseid tunnustähti ja tegelikult see on ju kõik üks imeline lugu , mis juhtub selle aja sees veel , kui Jeesus ei ole isa paremal käel . ja siin lõpus , nagu sa lugesid , Anti , et lõpuks ta siis läheb Jumala paremale käele , mis ühel viisil siis jätab ka võib-olla mõnele küsimuse õhku , et nüüd ta on taevas . Nüüd on see taevaminemispüha sündmus toimunud . et mis nüüd edasi saab , on ju , et kas siis nüüd nagu kõik on läbi , Jeesust enam ei ole meie keskel , 40 päeva oli veel tohutu tore aeg , tohutu põnev aeg , tead , asjad toimusid , sündisid , ja nüüd ta kaob . et mis siis nüüd saab ? Et teda enam ei ole meie keskel . aga noh , muidugi me jõuame lähimates pühapäevades ka selle sündmuse juurde , mis räägib nelipühast . aga olles veel selle taevaminemispüha juures , noh , see on tegelikult üks enneolematu lugu . Vanas Testamendis ka me võime leida teatuid kohti , eks , Eelia läks tuliste vankritega , võeti ära ja kõik need lood juba räägivad , et Jumal on võimeline ka surnuid üles äratama , Jeesuse enda teod , kus ta äratab üles Laatsaruse surnuist , on ju , kõik need nagu näitavad sellist Jumala väelisust . ja nüüd korraga on Jeesusel endal see hetk käes ja ühel viisil nagu jüngrid ka on selle hetke tunnistajad . ja mis siis juhtus , oli see , et jüngrid läksid välja ja kuulutasid kõikjal . ja minu meelest see väga kinnitav lause , mis täna ka meie jaoks on kõnekas taevaminemispühal , on seesama viimane selle lause lõpp . ning Issand toetas neid ja kinnitas sõna tunnustähtedega . mis tähendab seda , et jah , ühel viisil ta läks isa paremale käele . aga siin ütleb , ning Issand toetas neid . see tähendab , see teine pool on see , et ta on ikkagi meiega koos , meie juures . ta toetab meid ja ta kinnitab sõna tunnustähtedega . nii et noh , kui küsida , et kas siis taevaminemispüha on nagu kurb sündmus , et Jeesus läks ära , või on ta rõõmus sündmus ? mina ütleksin , et taevaminemise püha on üks tohutult rõõmus sündmus , sest Jeesus ikkagi nii-öelda jääb meiega ka siis , kui me sõnast loeme , et ta läks isa paremale käele  sest ta ütleb , et ta on meiega koos kogu aeg . et jah , see on huvitav , see on huvitav lugu . ja noh , kui ma mõtlen natukene tagasi ka oma sellist lapsepõlvelugu ja siis tuleb meelde , et mina olen mittekristlikus perekonnas pärit ja ei peetud ja ma ei teadnudki sellisest taevaminemise püha loost , nagu siit piiblist võib lugeda , aga peeti ka taevaminemise püha . ja kui minu mälu ei peta mind , siis kas see oli 1961 aasta , kui kosmonaut Jüri Gagarin lendas kosmosesse . usklikud pidasid nii-öelda taevaminemispüha , kui Jeesus läks . aga ma mäletan , et meil kodus räägiti ka sellest , et noh , taevaminemispüha kontekstis , aga Jüri Gagarin lendas taevasse . Läks ka taevast avastama . ja noh , muidugi see oli nagu minu jaoks ka ühel viisil selline ohoh , tead , inimene läks taevasse . et palju see väike poiss küll mõelda jõuab , aga see sündmus kui selline nagu midagi tekitas minus . ja no muidugi , kui ma kristlaseks sain ja neid tekste hakkasin lugema , siis see kuidagi muutus veelgi reaalsemaks, et Jumalal on ikka ühed imelised, tead, sellised sündmused läbi aegade olnud, millega ta tahab näidata noh, oma sellist väelisust, oma olemasolu. Ja üks nendest sündmustest on taevaminemise püha.
Kas nüüd esimene inimene kosmoses on seda ise öelnud või on need sõnad pandud tale suhu, aga teatakse ju seda, et ta olevat öelnud, et taevas ei, ta ei näinud Jumalat, järelikult Jumalat ei ole olemas. Et kuidas selle taevas Jumalaga siis on? Et teisalt on inimestel ju teatud nagu dilemma, et kus siis see Jumal on, kui ta on üles taevasse võetud, et kuidas see Jumal, näidake mulle Jumalat või ma usun Jumalat siis, kui ma teda näen või kui ma teda ei näe, siis ma ei usu. Et noh, muidugi usklikana me teame ju, mida tähendab nelipüha päev, eks, ja kuidas siis Jumal elab meie juures, kuidas ta saab nähtavaks, aga Margus on saanud mõnda aega mõelda. Kuidas sind kõnetab see taevainimese püha sündmus. Kusjuures enne seda siin, mida Alurve tsiteeris, aga selle salm 14 siit Markuse 16. peatükist ütleb Jeesuse sõnadega ja ta sõitles jüngrite uskmatust ja kõva südant, et nad ei olnud uskunud neid, kes olid teda näinud pärast üles äratamist. Et kõigepealt ta manitses ja sõitles, kui mitte öelda riidles nendega. Eks? Ja siis ta hiljem alles kinnitab neid. Olnud on midagi nii väga eeskujulikud usklikud, isegi mitte tema jüngrid. Aga kui juba nemad, kui palju siis meie, eks ju? Palju enam meie?
Jah, seda teksti võiks eksegeesida nii öelda või uurida. Piibel ise soovitab piiblit uurida. Ja me seda siin laua ääres ei jõua ju lõpuni teha. Aga kindlasti on igas salmis oma sügavused.
Sul on ees ka veel üks nii-öelda Uue Testamendi ametliku tõlkele aluseks olnud õpetaja Toomas Pauli tõlge, mis on muide Saaremaal sündinud Uue Testamendi osas. Seal on ka natukene kasutatud sellist uudiskeelt ja mõnda sõna ka teisiti tõlgitud.
Ja ma leidsin selle siit raadiost, otsisin piiblit, kristlikust raadiost ei leidnud, aga lõpuks leidsin. Tähendab, siin on huvitavaid sõnu, eks ole, ta hurjutas nende uskmatust ja päikpäisust, et nad ei olnud uskunud neid, kes olid teda näinud pärast tema üles äratamist. Ühe sõnaga, me ei pea ise nägema, ta nagu viitab siin sellele, et olid need, kes nägid ja usu nende kuulutust. Eks ole, kõik ei pea ise nägema noh, konkreetset imet või ka Jeesus ei pea ise isiklikult neile ilmuma. Paljudele ta ilmus, aga kõigile mitte, no siin ta ilmus küll. Nüüd juba jüngritele kõigile, aga ometigi ju hilisemad põlvkonnad ja...
Enne seda ei uskunud.
Ja täpselt, jah. Aga siin on huvitavaid mõtteid selles tekstis, noh, millele võiks vihjata. Minge kõike maailma jutlustega rõõmusõnumid kogu loodule. Ja Tanti sulle siis nii-öelda mõte mõneks järgmiseks jutluseks. Miks kogu loodul ja miks mitte ainult inimestel, eks ole? Et inimeste kaudu võiks loodu saada nii mõjutatud, et see evangeelium muudab kogu keskkonda ka. No, me võiksime siit isegi mingi keskkonnatemaatika välja lugeda.
Fransiskusel oli siis õigus, kui ta jutlustas lindudele ja loomadele.
Jah, täpselt. Ja on küllalt olnud neid inimesi, kes saades tõeliselt Jumala omaks, päästetud Jumala lapseks, eks ole, pöördunud oma patudest, läheb koju ja kohtleb oma loomi ka teistmoodi ja loomad imestavad ja ei saa enam aru, mis toimub.
Ristirahvas ongi ju, kelleks kõike keestlased vähemalt on olnud, jõulud ajal ju pakuvad ka leiba loomadele ja hoolitsevad nende eest ja ma olen kuulnud, et ka jaanipäeval pandi lehmadele pärjad pähe näiteks isegi siin Kuressare nii-öelda heinamaadel.
See ongi see kuulutus loodule siis.
Ja mul tuleb kohe siin meelde meie piiskop Märt Vähi pidas oma esimesed jutlused lehmalaudas lehmadele.
Omal ajal kõik pidas. Sealt need sead jutlustajad tulid.
No nii.
Me peame 11 ka aegalt kuskil lambakarja saatma. Ja siin on veel mõtteid, kes on hakanud uskuma ja on ristitud, see pääseb, aga kes ei ole uskunud, mõistetakse hukka, et need mõtted siin, et mõni isegi ei jõua ristitud saada. No, ma tean, et erinevates kirikutes on ka hädaristimisi asju, aga usk on siiski primaarne, eks ütelda, et ilma usuta ei ole võimalik, võib-olla ilma ristimiseta Jumal võib arma anda, sest eks röövelgi ristil sellisel kujul ristitud enam ei saanud, aga Jeesus ikka talle võimsa tõotus andis. Nii et häid mõtteid on selles tekstis ja meie kohus on jätkata kuulutamist. Ja lõpus ma märkasin, et see 20 salm nagu oleks apostlite tegude salm siin. Noh, praegu siin teed koos lugedes. Aga jüngrid läksid välja ja jutlustasid kõikjal. Aga see on ju alles pärast nelipüha. Nii et tegelikult 19. ja 20. salmi vahele mahub üsna palju. Aga see üks salm, Markus on ainult ühe salmiga viidanud kogu apostlite tegude raamatule ja hilisemale elule ka.
Jah, eks need piiblisalmid erinevates algsetest käsikirjades on ka ju natukene liikunud erinevate käsikirjade vahel ja seegi sinu poolt viidatud. Ja viimased kaks salmi tegelikult kõigis käsikirjades ei sisaldu, nii et see tõttu on ta ka pandud meie praeguses piiblis sulgudesse.
Aga Toomas Paul ei ole sulgudesse pannud, kuule.
Jah, et järelikult ta ei ole kõigis käsikirjades olnud, et ja, siis ta võibki olla siis ka sitaat mõnest teisest käsikirjast, eks ju, et ja. Mis on natukene, et, aga noh, ta on siis järelikult oluline, miks seda on peetud oluliseks siia nagu lisada. Et. Ja kõik need sündmused, nii Jeesuse ilmumine, taevasse võtmine, kui ka nelipüha, peatne nelipüha siis, et tegelikult see suveperiood, see ilus aeg algab ju nelipühadest ja ma ei tea, kuidas teil praegu on veel kogudustes, kas kaskesid tuuakse tuppa ja kirikutesse, aga seegi tava hakkab vaikselt taanduma, et kui mõnel pool nelipühadel peetakse veel nagu teeme, leeripüha või sellist koguduse vastuvõtmist, uute liikmete vastuvõtmist, et siis tavaliselt nelipühadel tuuakse need kased tuppa, noored kased just nimelt.
Ja meie ikka toome. Siia maane oleme ka kirikusse toonud, kuigi sel aastal need kased väga noored enam ei ole.
Samas ma jään mõtlema sellele ka selles kontekstis, et huvitav, kas koolid ka siis, kui nad kased lõpuaktusele toovad, kuidagi seostavad seda nelipühaga või
see on, mitte? See on vana tava, et see on tulnud üle kirikust ja koolid seda kasutavad. Noh, samamoodi nagu inimesed käivad laupäevõhtuti saunas, teadmata, miks nad seda teevad, niimoodi kogu on teinud, aga omal ajal see oli ettevalmistus ju pühapäeva pühitsemiseks. Kel 6 lõpetati töö ära, siis mindi sauna ja siis mindi järgmisel päeval kirikusse. Eks? Ihu puhtaks teha ja hinge puhtaks teha.
Ja, nii,
nüüd siit on ainult saunas käimine säilinud ja koolis siis ainult kaskede tuppa toomine.
Ja, aga siit on, eks ole, ja. Jälle mõte ainult edasi, et võib-olla selle kaskede toomisega kooli võiks edasi liikuda ka näiteks, et jagada ühel hetkel koolis mida tähendab taevamine, mis püha ja neli püha, et siin nagu mingid sillad nad on juba kasutusele võtnud ja võib-olla teadmatagi tegelikult kus kohas see nii-öelda tulnud on.
Kui palju aga neid selliseid pühasid, noh, ütleme, koolide või lasteaedade eelkooliealiste asutuste kontekstis nüüd lapsi või noori tuuakse kirikutesse, jõulude ajal, enne jõulu advendi ajal seda tehakse, ma ei tea, kas on mõni kool olnud, kes on ülestõusmist püha teelselt mõnes koguduses käinud või mõni pastor käinud kuskil koolis või lastajas rääkimata siis sellistest väiksematest pühadest, nagu näiteks taevaminemispüha, et kus nad seda sõnumit võiksid ja selle tähendust siis teadagi. Ja kui nüüd mõelda seda, et kuivõrd kokku tõmmatakse üldse ju ka nendes ühiskondades, kus tavaliselt kogudused on koolides saanud isegi hommiku palvusi pidada, Rootsis, eriti Soomes, Põhjamaades, siis minu teada Soomes võetakse nüüd vastu või on juba võetud vastu uus seadus, mis noh, välistab sellist nii-öelda konkreetse usu või konfessiooni poolt läbi viidavaid sündmusi koolides. Ja isegi ei tohi enam laulda tõenäoliselt neid kirikuga seotud laule, mida varem koolide lõpetamisel on lauldud, nii-öelda noh, kultuurilises kontekstis, aga seal on vaimulik sisu, et üha enam nagu kirik ka noh, ütleme, tõugatakse haridussüsteemist nagu välja, see on see, millega praegu nagu võideldakse Soomes. Eestis on see suhteliselt vaba, aga ikkagi teatud selline noh, eelarvamus on säilinud. Ma ei räägi nendest, et õpilastel on loomulikult vabadus mitte tulla kirikutesse juhul, kui on koolikontserdid või mõnede koolisündmuste puhul kirikutes käiakse, et kas teie kogudustes koolid kui sageli satuvad ja mis sündmuste puhul?
Jaa, ega ausalt öeldes ei satu väga sagedasti ja võib-olla siin on nii-öelda mõtte koht ka, et võib-olla tuleks kutsuda.
Ja samas ei peeta paljuks koolides kehalise kasvatuse tundides pidada nii-öelda joogatreeninguid või selliste esoteeriliste praktikatel ringe või sündmusi kutsuda nii-öelda kooliteadete tahvlil.
Mm-hmm. Jah, eks siin, noh, ma mõtlengi, et väga, väga hea, Anti, et teete sellist taevaminemise püha teenistust ka, et need olulised ikkagi pühad ja sündmused, noh, minu meelest võiks olla enne kõike ka kirikus kajastatud ja läbi viidud ka.
Et... Eks tavalisel inimesel on kõik need pühad ju nagu üks ühepaja toit, et ega neid ei eristata ja kui palju siis neid on, kes ühes kohalikus kirikus käivad sellel jumala teenistusel, ma arvan, et meie raadiokuulajad on oluliselt rohkem kui kõiki need inimesi, kes sellel päeval kirikus käivad.
Jah, aga ma mõtleks sealt Soome näitelt edasi, et võib-olla sellepärast ongi hea, et meil ka Eestis on rajatud kristlike koole ja mida surve on tugevam ühiskonna poolt tavakoolidele ja see välja tõrri, ütleme, usulise või kristliku mõõtme välja tõrjumine koolist, seda rohkem tasub mõelda, veel rajada, mõni põhikool, mõni era lasteaed, kristlik. Ma just eile istusin siin meie kirikus koos, noh, olid teatud riigivõimu esindajad, päris pikk rivi neid oli ajasem juttu ja siis küsiti, et miks te ei ole teinud oma era lasteaeda? Ja ma ütlesin, noh, et sellest on olnud nagu oma keskis juttu aastaid, aga noh, iga asi vajab pühendumist ja nagu võibolla ei ole lihtsalt ette võtnud seda, aga me võime isegi mõelda selle peale, eks ole, et kooli teha on keerulisem, võibolla lasteaed oleks lihtsam teha, aga keegi just sellest seltskonnast nimetas, et ma ei hakka nimetama, aga ta on kuskil Eesti maakonna, ma ei tea, kuidas need maakonnad nüüd on, aga ühesõnaga ühes suuremast või linnast ja ütles, et meie nüüd rajame kristliku kooli. Ja ei olegi nii väga keeruline olnud paberite vormistamine ja kõikide dokumentatsiooni ajamine ja leiame ka õpetajad ja alustame esimese klassiga ja teise klassiga. No lihtsalt praegu läks see mõte liikuma, aga tajudes seda, noh, kuidagi vastu seisu ka vaimulikele asjadele ühiskonna poolt või ütleme, see tuleb kaugemalt ilmselt, eks ole, see tuleb sealt meie ühisest kallist Euroopast, eks ole, kõik see need ideoloogilised mõjud, et siis meil on lihtsalt vaja teha oma asja.
See, mida on rõõmustav näha, on see, et kui sellised lastehoiud, lasteaiad, kristlikud koolid asutatakse koguduste või kirikute initsiatiivil, siis sinna tulevad hea meelega ka õpilased, kelle vanemad ei ole üldse kogudustega seotud, ehk usaldatakse sellist haridust ja peetakse siis kristliku maailmavaadet ka loomulikuks osaks sellest. Aga siit on hea võimalus minnagi väikesele pausile, et jätkata siis juba Euroopa kristlike või mittekristlike väärtuste teemaga edasi.
Keset küla. Keset küla.
Tere tulemast tagasi saatesse Keset küla. Tänases jutu ringis on vaimulikud Margus Mäemet, Salu Rõumpu ja saatejuht Anti Toplaan. Tänasel taevaminemise püha õhtul räägime ka sellest, millised on siis meie Euroopa ühise kodu väärtused ja jutu alustuseks tuletan meelde meie presidendi Euroopa päeval peetud kõnet, kus ta ütleb, tsiteerin. Euroopa on tegelikult märksa rohkem kui Euroopa Liit ja selle igapäevased praktilised võimalused, mida oleme hakanud enesest mõistetavateks pidama. President Rüütel ütles Euroopa Liidu referendume eelõhtul 16 aasta eest, Euroopa kultuuril, inimõigustel ning demokraatial põhinevad ühised väärtused ja sihid ühendavad rahvaid rohkem kui üksnes majanduslikud eelised. Eesti järgib neid samu väärtusi ja püüdleb samad eesmärkide poole. Ja president siis ütleb, et Rüütlil oli õigus. Kultuuril, inimõigustel, demokraatial põhinevad ühised väärtused turvaliselt ja jõukalt vabas ja demokraatlikus ühiskonnas. Et Euroopa ei ole lihtsalt geograafiline ja poliitiline riikide ühendus, raha või majandusühendus, Euroopa on väärtuste liit. Kui te nüüd olete mõelnud nende väärtuste peale, et milliseid väärtusi siis rõhutatakse ühelt poolt, nagu juba minu poolt ära märgitud tänases saates, meie jaoks on need enne kõike kristlikud väärtused. Euroopa Liidu asutajad olid kristlased, täpsemalt katoliiklased, ja nende jaoks püsib Euroopa Liit seni, kuni püsivad kristlikud väärtused. Samas me oleme hakanud euroopalikest väärtustest rääkima natuke nagu kõverpeeglis, nendest väärtustest, mis meie jaoks ei sobi kokku kristlike põhimõtetega. Millised on euroopalikud väärtused ja mis on nende aluseks?
No kõigepealt võiks ju meelde tuletada, mis üldse on väärtused. Väärtused on siis ühiskonnas välja kujunenud arvamused ja halva kriteeriumitest. Ehk siis me räägime väärtustest, muidugi mis ühel viisil hõlmavad kristlike väärtusi, aga väärtustest üldse. Ja kui ma seda teemat ka tegelikult varemalt olen nii-öelda käsitlenud Heiki Aljas oruga, ja me rääkisime ka nendest väärtustest, siis minu jaoks tegelikult see teema, noh, kuidas öelda, hakkas vaikselt elama rohkem võibolla kui kunagi varem. Ja ma olen mõnete sellised väljavõtted ka võtnud, et lihtsalt tuletada ka meelde, mis on näiteks üldinimlikud väärtused. Siis nendeks on ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu. Need on üldinimlikud väärtused. Ja kui me räägime ühiskondlikest väärtustest, siis mis need on? Need on vabadus, demokraatia, austus, emakeele ja kultuuri vastu, patriotism, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikus, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikus ja sooline võrd õiguslikus. Et need on nii-öelda see alusbaas, kui me räägime väärtustest, siis üldinimlikul tasandil ja ühiskondlikul tasandil. Ja nüüd sinu küsimus ainult, et need kristlikud väärtused. Noh, kui neid kõike vaadata, siis ma ütleksin, et need on ju ka kõik selles mõttes kristlikud väärtused. Et mida me siit nii-öelda nendest välja võiksime jätta, noh, ei leiagi ausalt öelda päris konkreetselt, et väärtused kui sellised on võibolla ajas ka mingis mõttes muutunud, et kristlikud väärtused muidugi on need, mis nad on läbi aegade olnud, aga nende tõlgendus minu meelest on läinud natukene võibolla, noh, kõrvale sellest, mida võibolla alguses nende all mõeldi. Et kui me täna kuuleme ka kristlaste suust, et nende jaoks on väärtused liberalism ja isegi nii kaugele jõutud, et jah, et homoabielud või lesbiabielud, et need ei olegi nii tead valed. No vaat, siin siis tekib see konflikt minu jaoks, et see tõlgenduse pool, et kuidas me neid väärtusi siis enda jaoks tõlgendame? Ausus, no absoluutselt. Ma arvan, et siin ei ole kahtluski. Hoolivus, aukartus elu vastu. Et ma ei tea, et kuidas meie võiksime siis nii-öelda seda tõlgendusviisi hoida nii, et see säiliks ka sellisena, nagu Piibel seda mõelnud on. Et jah, eks neid väärtusi püütakse kogu aeg ümber vaadata, et kuidas keegi seda näeb, noh, on ka väga individuaalne. Et ma ei tea, kuidas teie neid väärtusi vaimulikena hindate või näete, et aga kristlikud väärtused, noh, peavad ikkagi olema enne kõike minu meelest kirikutes paigas ja siis juba laiemalt ühiskonda puudutama, et
enne kui Margus oma mõtted välja toob, võib-olla ma siis kommenteeriks seda sinu poolt loetud. No see, mida sa räägid, tegemist on ju üldinimlike väärtustega, eks? Teatud inimõigustega isegi. Aga kui me nüüd küsime, et millel nüüd baseerub nagu euroopalik kultuur, kas ta kuidagi eristub teiste maailmaosade kultuurist või millel põhineb euroopalik tsivilisatsioon, kui selline asi olemas on. Ja siin on üldiselt ju välja toodud nagu sellist kahte pidepunkti või kahte sammast. Üks asi on siis demokraatia, ehk nii-öelda rahva arutelu kaasamise ja selline kodanikuvabaduste pool ja see tuleb vanast Kreekast sealt, kus on see arenenud, mis on tänapäeval demokraatlike riikide aluseks arvamuse mõttevabadus, kodaniku õigused. See on nüüd omade teema, milleks nad on moondunud või milleks nad on arenenud, ütleme siis, see on positiivsemas võtmes, eks ju, et nad on peamiselt egoistlikus võtmes tänapäeval, isikuvabadus ja nii edasi. Ja teine selline suur tervik on siis vaimulik dimensioon ja tasand. Ja see, kui on, eks ju, Eurovisioon, siis nüüd on seal ka Austraalia, aga kindlasti on seal Iisrael, eks. Et kui te võtate reisikindlustuse, lähete palverännakule Iisraeli, siis see on nii-öelda laiem Euroopa. See ei ole mitte Euroopa. See on see nii-öelda suurem Euroopa. Iisrael on Euroopa osa ja Jerusalem on see teine meie seisukohalt võib-olla üks olulisem sammas. Nii et see vana Kreeka ja teiselt poolt siis antiikmaailm ja lääne kristus, mille häll ja ka idakristlus, mille häll on siis Jerusalemmas. Ja kui nüüd vaadata Wikipediat, mis on võib-olla selline kõige kättesaadavam infoallikas mõned asjade kohta, kuigi seal võib üks kõik, kes kirjutada neid artikleid, et siis mõnes mõttes see langeb kokku sinu poolt siteeritud inimõigustega või Euroopal tsivilisatsiooni tunnustega. Nendeks on siis isikuvabadus, inimeste võrdsus või võrdõiguslikkus, kui soovite, siin eraomand, eks? Siis turumajandus, see on nüüd Euroopa puhul eriti rõhutatud, eks? Rahvasuveräänsus, mida peaks võib-olla rohkem rõhutama, demokraatia ja taaskord usk inimõigustesse. Et tegemist on sellise Euroopa mõistes siis ehk judaistlik või juudikristliku väärtuste taustaga. Seda on mõned nagu ette heitnud, et see nagu meile võiks olla võõras, aga mis on siis see Eesti ainu omane, et kui meie eestlastene ikkagi kuulume nagu Euroopa liike rahvaste hulka, siis paratamatult me oleme sellest mõjutatud ja mulle just helistas meie Saarema vanemapõlve ajaloolane Bruno Pao ja pidas mulle telefoniloengu, aitäh talle selle eest, tõi mõned paraleelid, kui siin oli ka Eesti televisioonis Prantsuse värske dokumentaalfilm Pariisi Jumalaema kiriku põlengust. Ja seal toodi ka need kiriku mõõdud ära ja Bruno Pao ütles, et täpselt samad mõõdud kiriku põhiplaan on ehitatud Valjala kirik. Ja Valjala kiriku ehitajad on olnud tegelikult Frangi riigi esindajad, mitte sakslased, vaid just nii on see Prantsuse maalt lähtunud kristlus on jõudnud ka nii kaugele nagu siis Ida-Euroopa ja siin Saarema ja see on märk ühisest euroopalikest aluspõhimõtetest. Väga huvitav selline võrdlus, eks ju, mida me oleme siis ilmselt siin nagu ära unustanud. Aga nüüd me oleme unustanud ennast rääkima ja Margus on ainult kuulanud, et
hästi räägi.
See on küll selline teema, et ei tea, kust alustada ja kus lõpetada ausalt öeldes. Kui ma tulen selle meie praeguse presidendi Kersti Kaljula ju sõnumi juurde, ega ma nüüd ei suuda seda, sa lugesid selle küll ette, aga ma, kui ma kuulasin seda tsitaati ja tema tsiteeris Arno Trüütlit, eks ole, siis ma ei ole küll päris kindel, et nemad mõtlevad samu asju.
Aga huvitav, et ta toetus just Trüütlit tsitaadile, ehk ta on korduvalt kiitnud Trüütlit selle eest, et tema toetas Euroopa Liitu vastu.
Suurepärane, jah. Aga vaata nüüd tulebki, nagu siit on ka läbi kõlanud, et kuidas me tõlgendame ühte või teist lauset või sõna või kas või neid samu väärtus või mida me selle all mõtleme.
Ehk kui me näiteks tunnustame Arnold Rüütlit, et ta on rahvas kutsunud liituma Euroopa Liiduga ja siis me anname talle nagu oma tõlgenduse, see tema siis selle lause paneme oma jutu konteksti, seega kaudselt tema kiidab heaks ka meie arvamused Euroopa Liidu väärtuste suhtes.
Ma kardangi, ma ei tunne isiklikult Arnold Rüütlit, aga ma arvan, et vana Eesti aegse mehena ta päris nii ei mõtle nagu kaasaegsed euro bürokraadid mõtle, et ükskõik, kuidas, kust on keegi tulnud, aga me peaksime oma mõtetes liikuma nagu nende väärtusteni, mis on seal kõige alumisel tasandil. Ma mõtlen, millele kõik muu toetub. Sellepärast, et me oleme ehitanud sinna peale igasuguseid tellinguid ja muid asju ja me enam seda alumist ei näe ega ei tule meeldegi ja euroopalike väärtusi võib ju sõnastada nii ja naa ja ise seda uskuma ka hakata lõpuks. Ja ma muidugi ei räägi kõigele vastu. Aga ma ei tea, mina läheksin ikkagi sinna kõige alumise kihi juurde ja see on nüüd ikkagi need kristlikud väärtused, mis tulevad piiblist. Et me võime just sõnastada igasuguseid huvitavaid dokumente. Aga kui me avame piibli, siis me saame sealt need väärtused, mida Jumal oluliseks peab. Ma ei tea, kust me siis üldse alustame. Alustame näiteks, et elu on väärtus. Kas Euroopa peab seda oluliseks? Kas pole nii? Elu on ju väärtus. Ühest küljest, ma ei tea, vange me kohtleme nagu nemad ei pea meil tööd tegema, neil on eurovanglad, eks ole, aga sündimata lapsi, kuidas me kohtleme, eks ole. Et mis on tegelikult, et kas see, mida me räägime, läheb kokku sellega, kuidas me elame ja kuidas me tegutseme ja kuidas me asjadesse suhtume. Et see on, ma ütlen, see on nii lai ja nii ulatuslik teema, et keeruline on kust alustada ja kust lõpetada, aga piibel, seda sõna vist ei kasutagi otseselt väärtus. Piibel räägib voorustest muuseks. Ja vooruslikkusest, et kuidas on hea käituda, kuidas toimida ja mõelda nii, et kõigil, nii et sa ise muutud paremaks või Jumala kartlikumaks ja Jumala oli pühendunumaks inimeseks ja et sinu mõju oleks parem, et sa oleksid selles mõttes vooruslik. Muidugi sa kannad siis neid väärtusi endas.
Aga kui, jah, et kui me avalikus ruumis kuuleme sõnavõtte, siis ikkagi aegajalt kõlab see sõna euroopalikud väärtused. Ja siis, kas sellega nii, et igaüks annab selle nagu oma sisu lähtuvalt siis enda taustast ja arusaamatest, aga me näeme ka seda, et seda euroopaliku väärtust püüdakse sisustada nagu uuel moel, et kui me siin saate esimeses pooles näiteks rääkisime kirikupühade tähistamist ja kui palju nagu nende tausta ja tähendust mõistavad tänapäevased lapsed ja koolinoored, siis kus nad seda peaksid kuulma? Nemad vaatavad Eurovisiooni. Ja võibolla mõned keskealised vaatavad veel vanast harjumusest Eurovisiooni, kuna nad on seda teinud terve eluaeg, aga nüüd on ju selline tunne, et nagu enam ei viitsiks vaadata, et see ei ole enam päris see, mis millised on nagu minu väärtused, kuigi me saame aru, et need on need seda vabadus ja võrdsus ja mis seal kõik on, eks, ja inimõigused, eks, et kuskilt on nagu, et keegi nagu hakkab oma väärtusi kuidagi pidama normatiivseteks, kui mitte öelda ainu õigeteks ja neid, mis on varem väärtused olnud, neid püütakse siis kas maha vaikida või halvustada.
Jah, eks ju kristlastena me loomulikult ju voorused või väärtused siis, kuidas me neid nimetame, lähtuvad minu meelest väga selgelt, üks nendest on 10 käsku, siis võime tuua Jeesuse mäejutluse, samamoodi ja piibli nii-öelda kuldreegel , eks , et tehke teistele seda , mida te soovite , et teile endale teeksite . et noh , need on ju meie jaoks ääretult olulised , kui me siin räägime kas siis Euroopa nii-öelda väärtustest lähtudes kogu Euroopast , noh , ikkagi minu jaoks , on ta Euroopa , Lääne-Euroopa või Ida-Euroopa , noh , minu jaoks ikkagi kogu see väärtuste pakett lähtub , nii nagu eelpool ka Margus ütles , Jumala sõnast . ja need on väga selgelt meile ka antud , mida ma nimetasin , kümme käsku , mäejutlus , kuldne reegel .
kui juudid küsivad Jeesuselt , et milline on siis suurem käsk , siis ta ütleb nii , eks ju , esimene on , kuule , Iisrael , issand , meie Jumal on ainus issand , armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega , kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga . teine on see , armasta oma ligimest nagu iseennast , mingit muud neist suuremat käsku ei ole . et siin on Jeesuse õpetus ja sellest lähtuv arusaam inimväärikusest nagu lahutamatult seotud ütleme , inimesele kui liigile tingimusteta omistatud nii-öelda Jumala näolisusega . see on see noh , imago Dei ja armastusväärsusega , mis tähendab siis seda teenivat armastust ja agape armastus , eks . ja muud üldinimlikuks peetavad väärtused on nüüd sellest otseselt tulenevad ja on ju olemas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1948. aastal ülddeklaratsioon , mis määratleb teatud väärtuste tingimatut seost just nimelt inimeseks olemisega . võib-olla siin on nüüd see tõlgendamise võti , et ühelt poolt see inimese armastaja , kristlik taust ja teiselt poolt tänapäeva siis liigne või ülerõhutatud inimeseks olemine ehk inimese kesksus või egotsentrism . Ja võiks noh , muidugi öelda , et seni on siis euroopalikud väärtused lähtunud sarnastest veendumustest judokristlikus inimkäsitlusest , aga see , nagu ütlevad teadlased , paradigma on nüüd muutumas , et ta on muutumas just nimelt selliseks isikukeskseks , inimõiguste keskseks . et kuidas nüüd , ja siin me näeme nüüd just nimelt see konflikti koht on ka kokku põrkekursil , on nagu kaks erinevat maailmavaadet ja mõnes mõttes ka ideoloogiat , üks on see nii-öelda üliarenenud inimkäsitlus , inimõigused Euroopas , ja teiselt poolt on nüüd Euroopa rahvastiku nii-öelda kehvas seisus tulenevalt migratsiooni tulemusena teistest piirkondadest sisse tulevad kultuurid , mis ei ole nii-öelda isikukesksed , vaid on kogukonnakesksed . ja mis on tihti ka ühe religiooni kesksed . ja nüüd siin tekib selline nagu vastuolu või , ja kuidas nüüd Euroopa põliselanikud ja nende seadused reageerivad siis , kas nad suudavad nii-öelda lõimida neid uusi tulijaid või teatud riikides moodustatakse tahes või tahtmatult tekivad teatud selles mõttes reservaadid või sellised nii-öelda suletud piirkonnad , kus endistel elanikel enam mingisugust erilist sõnaõigust ei ole , kuna seal kehtivad mingid uued seadused tulenevalt nendest uutest inimestest , nii nagu on sellest räägitud meie lähiriikidest Rootsi näitel .
no muidugi Jeesus ütleb , et armasta oma ligimest . et ta ei loetle seal ei rassi , ei keelt , ei rahvust ega mõnda muud sellist aspekti , vaid ta ütleb , et armasta oma ligimest . ja seda loomulikult tuleb ka teha . tulebki armastada . kas ta on alati lihtne ? ei ole alati lihtne . aga isegi noh , kui on tegemist teise kultuuriga , teise usu või usundi esindajaga meie keskel , on ta ikkagi inimene .
jah , aga tema jaoks nii-öelda sellel liberaalsel isikukesksel kultuuril ei ole väärtust . samas ta kasutab selle kultuuri hüvesid , nagu sotsiaalsüsteem või varjupaiga taotlemine , aga samas ta jääb selle oma kultuuri juurde , milles ei ole midagi halba , see on isegi ju soositav , see kultuuriautonoomia, aga et noh, mingil hetkel, kui noh, selline, ütleme, sa kasutad, kõige parem kasutada looduslike tooteid. Näiteks, kui sa teed mahla, siis on naturaalne mahl. Sealt edasi on võimalik seda mahla nii-öelda noh, panna mingid konsentraati, panna mingid ained sinna sisse, see on juba keemiline konsentraat. Ja seda on võimalik lahjendada. Lõpmatult ei saa lahjendada algset. Et see lihtsalt nagu hajub laiali, lõpuks on ta noh, parimal juhul puhas vesi, eks ju, mingi maitse vesi. Et me, kas ei ole nii, et me oleme oma nii-öelda kindal alusel sellel teatud ütleme, mõõt kavas olevale fundamentile varem ehitanud, oleme selle ehitise lasnud varemeteks muutuda ja nüüd tuleb keegi teine ehitab selle peale. Et kas ma nagu mõtlen üle või kas ma ehitan mingit konspiratiivseid teooriaid?
See oht on meil kõigil alati, et me ehitame midagi ise.
Või me peaksime ikkagi olema väga rahul sellega, et meil on kõik kõige paremas korras.
Mul oli võimalus nädal tagasi olla Saksamaal, Lõuna-Saksamaa väike linnades ringi sõita natukene. Ja järjekordselt ma veendusin selles, et need kaunid, imposantsed, suursugused katedraalid, kirikud, kloostrid, isegi kui hetkel seal tegevust eriti ei toimunud, nad on ühed maamärgid, mis näitavad, kus on meie enes need väärtused, eks ole? Et need kristlikud väärtused on siin ja seal laiali kogu üle selle, terve selle Saksamaa, kes meile neid probleeme ka tekitab, millest me praegu siin nagu kergelt räägime. Ja mul oli siiski hea meel külastada neid kohti. Ja nad on kõik alles, noh, ma ei oska öelda, kõikidel ei ole enam sama funktsioon. Ja siin tekib see oht, eks ole, et mõni vana kristlik kirik muudetakse näiteks, noh, ma ei tea, mosheeks või millekski muuks. Ja me võime nüüd Eestis ka selle juurde tulla, et mis on meie väärtused. Et, no, see on nüüd natuke teises kontekstis, aga kas meie keel ja meie kultuur on meile väärtused?
Mm-hmm. Rahvusriik.
Ja me oleme ju rahvusriik. Ma olen elanud ka peaaegu aasta Kanadas, mida ei saa rahvusriigiks nimetada. Kus me elasime hiinlaste linnaosas ja me praktiselt iga päev ei käinud, aga noh, aegalt käisime Hiina turul ja seal olid isegi hinnasildid, olid hiinakeelsed, mm-hmm. Nii et me vaevu saime teine teisega nagu räägitud, et me midagi sealt ostaksime. Et ma harjusin sellega ära ja me otseselt keegi ju kellegele liiga ei teinud. Aga noh, kordan veel kord, et ta ei ole sellisel kui rahvusriik, nagu meie oleme. Et kui meile on meie kultuur ja meie keel tähtis, kui meile on meie laulupidum, kuhu me nüüd kõik karjas kokku läheme, tähtis, et kas see on väärtus? Kindlasti see on. Ma arvan, et kõik ütlevad, et see on siiski väärtus. Millisel kujul me peaksime seda hoidma ja säilitama ja kaitsma? Kui sa, noh, mul läheb nüüd mõte sinna ja tänna, eks ole, et armast oma ligimest, iga inimene on ligimene. Ja siis, kui see lugu oli räägitud, siis see küsija, aga kes siis on mu ligimene? Mm-hmm. Ja siis Jeesus rääkis kellest? Halastes samaarlase loo, oli nii. Mm-hmm. Ja ta näitas ära, kes on ligimene kellelegi, aga ma hakkasin siin juures praegu sellel ajal mõtlema, et tegelikult seal olid ju ühed tegelased veel, seal olid need röövlid. Mm-hmm. Ma ei usu, et ta nüüd röövlid selles mõttes selle ligimise ajal silmas pidas. Ta rääkis loo halastajas samaarlasest, kes läheks appi no, teatud mõttes etniiliselt teise rahvusühma esindajale ja aitas teda ja maksis ta arved ka kinni. Uh-huh. Ja me võime maksta kannata ja arveid kinni küll, aga röövli arveid me ei peaks kinni maksma.
Kes tuleb varastama ja röövima.
Kes tegelikult selle poolsurnune sinna maha jättis sinna teie äärde. Et selles mõttes mingid asjad peavad olema paigas ja kui me oleme oma väikeses Eesti rahvusriigis, siis teatud osas me peame no korda pidama.
Et Ameerikas ehitatakse müüre eraalgatusel, Euroopas ehitatakse tarasid. Ühed on selle vastu, teised ütlevad, et me peame oma piira ja iseseisust kaitsma. Ja. Et noh, elame ühelt poolt nagu avatud maailmas, aga samas suurem osa maailmast, eriti Afrika kontinentid, tahab Euroopas väga elama asuda, kuna see on selline tõeline tõotatud maa nende jaoks. Ja siis me oleme samas olukorras, mida me ise oleme kritiseerinud, et miks Hiina on ehitanud endale Hiina müüri ümber. See on nagu selline nagu müüri taga olev. Et huvitav, et inimestele on ikkagi omane kultuuridele ja tsivilisatsioonidele ennast nagu eraldada, et säilitada seda, mis on meie ja mis on väärtuslik. Et samas kui noh, tänapäeval võiks seda nii-öelda eksportida või et aga kuskil on mingisugune kallutatud jõud, mis ei luba seda tõhusalt ja. Teha.
Noh, see ongi teema selles maises kontekstis. Kui me mõtleme taevasele nii-öelda sfäärile, kus me lõpuks no tuhanded rahvused, keeled, no teine teise kõrval oleme seal, ei mingeid müüre, ei mingeid vaheseinu. Et see paneb nagu mõtlema, et mis me siin nagu ehitame neid ja seal neid pole. Et
kaks ühiskond on täiesti erinevad. See taevane ühiskond on hoopis midagi muud, et seal ilmselt pole neid probleeme, mis meil siin on. Et, eks me selle peale peame muidugi mõtlema, et meil peaks olema valmis olek elada kõrvuti kõikidega, sest iseenesest ma olen mõelnud ka selle peale, et noh, kas ma olen esmalt eestlane ja siis ajan rinna puhevele ja siis vaatan, et mis ma veel olen üldse. Tegelikult ma arvan, et Jeesus ütles, et paluge, et tulgu sinu riik. See on meie esmane nagu palve, tulgu sinu riik, mitte, ma ütleks isegi mitte Eesti riik selles mõttes, et kuigi ma indan seda ja see on minu kodumaa ja see on kõik mulle kallis, muidugi. Aga minu jaoks on tähtsam Jumala riik ja ma võin olla ilmselt venelasegi ja ma ei tea kellega kõrvuti ja ma tunnen suuremat vendlust kui mõne eestlasega, eks ole, kes on minu rahvuskaaslane. Et see on siiski meie prioriteet, et Jumala riik tuleks. Ja kui see nagu saaks kehtestatud juba siin, mis sellisel kujul ei ole võimalik. Noh, Piibel annab meile nagu ikka teise perspektiivi selles osas. Et Jeesus nagu ise paneb need asjad paika. Aga muidugi ligimise armastus tuleb üles näidata. Ja noh, lõpunjukka ei taha ju mõista ka Angela Merkelit või keda iganes. Eks ole, kes on püüdnud nagu võibolla mõnes mõttes ebaõnnestunult ligimise armastust näidata, aga nüüd on kõik nagu edasi sellega. Ma ei oska hinnata, ma ei taha anda hinnanguid ka poliitikutele, kellel on suur vastutus. Aga antku Jumal meile kõigile armu, et me nagu noh, väga väikleseks ja kitsarinnaliseks ei jääks oma...
Jah, siin muidugi teema võib arguda on ju edasi, et Jeesus ütleb, et Jumala riik on seespidi teie sees. Ja me elame selles maailmas. Ja tegelikult ta juba on meie sees.
Ja nii ongi. Ja kui see on kõigi sees, siis polegi probleemi, aga võt, kõigi sees teda ei ole. Eks ole? Ja siis tekib see konflikt, sest pat ja kurjus tuleb ja ründab ja lõhub ja tapab. See on otses mõttes tapab.
Jah, aga mina kui kristlasena, elades selles maailmas, peaksin juba järgima kõiki neid printsiipe, mis ütleb, et Jumala riik on minu sees ja näitame üles minu suhtumist, minu kaas inimesse, sõltumata rahvusest, sõltumata milleski muust.
Siit on hea otsad kokku tõmmata, sest meie aeg on ümber. Tõepoolest, et kui me kristlastena peaksime ütlema, mis on siis olulisem, kas usk või rahvus, siis me seame ikkagi usu enne kõike ja pärast seda tuleb rahvus. Ja kui me mõtleme eelolevale laulupeole, nagu siin Margus viitas, mis on tänasest kuu aja pärast, siis algselt laulupeod olid ju vaimulike lauludega, vaimulika kavaga ja nüüd peetakse kiriku laulupidusid eraldi lausa. Ja neid laule, mis seal laulakse, peab siis ka kommenteerima, kui sa tahad tõepoolest seda vaimuliku sisuselt kätte saada ja kaugeltki kõik ei üldse ei viita sellele. Nii et kui me seda laulupeo ühtsus suudaksime ka igapäevases elus rakendada ka need 4 aastat, siis me oleme juba nagu tubli sammu edasi astunud. Igal juhul on mida oodata, on mida koos tähistada, aga täna taeva minemis püha õhtul tahame öelda, et noh, Jumala ees me oleme kõik nagu üks rahvas ja tema lapsed, nii nagu ka siin lauad, aga erinevate konfessioonide vaimulikud, eks nagu ühel häälel kõnelemas ja tahangi tänada teid selle hooaja eest, loodame äkki, saame kokku ka siis sügisel, kui Jumal lubab ja me elame juba septembris ja kuulete ka siis samuti kohtume ja loomulikult kordus saadetes siis suve jooksul, et üks võimalus on oma päev sisustada ka pereraadiot kuulata ja teisi kristlikke raadioid. Aitäh teile, mina saatejuht Andi Toplan, soovin teile ilusat saabuvat suve.
Keset küla. Keset külaa.